Blaðsíða 23. Aðstoðarkona Obama heimsækir ÖBÍ. Lía Katz Hernández, bandarísk baráttukona fyrir réttindum og málefnum fatlaðs fólks, kom í heimsókn í höfuðstöðvar öryrkjabandalagsins ásamt föruneyti miðjan febrúar. Lía kom hingað til lands í boði félags heyrnarlausra til að ræða við fólk málefni fatlaðs fólks, stefnumál og aðferðafræði, aðgengismál og verkefni sem styðja við táknmál. Hún átti góðan fund með forystu öryrkjabandalagsins. Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður öryrkjabandalagsins, tók á móti henni ásamt Halldóri Sævari Guðbergssyni, varaformanni bandalagsins, Bergi Þorra Benjaminssyni, gjaldkerabandalagsins og Lilju Þorgeirsdóttur, framkvæmdastjóra öryrkjabandalags Íslands. Þegar Lía starfaði fyrir Barack Obama, þá var skrifstofa hennar skammt frá skrifstofu forsetans og inn á þá skrifstofu fór enginn án þess að koma við hjá henni fyrst. Lía tjáði sig með táknmáli og hafði hún túlk sér til aðstoðar í starfinu, bæði í samskiptum augliti til auglitis og eins í gegnum síma. Hún starfaði einnig sem aðstoðarkona Michelle Obama forsetafrúar. Lía sagði nýlega í viðtali við BBC að Barack Obama kynni örlítið í bandarísku táknmáli, en í sjálfu sér væri það ekki mikið, forsetin væri svo önnum kafin. Fundurinn í höfuðstöðum öryrkjabandalags Íslands var mjög góður að sögn viðstætra, en meðal þess sem rætt var hvernig íslensk táknmál var með lögum gert að opinberu tungumáli hér á landi árið 2011. Greininni fylgja tvær myndir. Það hópmynd, þau voru á fundinum, Lilja Þorgeirsdóttir, Bergur Þorri Benjaminsson, Helga Magnúsdóttir, Halldór Sævar Guðbergsson, Lía Katz Hernández, Þuríður Harpa Sigurðardóttir, Emily Sintora, Hildur Sigurðardóttir og Sigríður Vala Jóhannsdóttir. Ingimar Karl Helgason tók myndina. Þá einnig mynd af Líu Katz Hernández ásamt Þuríði Hörpu Sigurðardóttur, formanni Öryrkjabandalags Íslands. Myndina tók Ingimar Karl Helgason. Það ekki komið bara?